Tu în radul unui vioi se cânta fanoromoți. Radul unui vioi se cânta fanoromoți. Uite ca agjimata te galgal sati la maura ca hak sati sedit metrabandi curan sa galeti vididami la merati Washington DC rasani da barseno cuno aiu jalkam. Ma folin testa nagaya hagay kudani shani tabarkum la maf kudani stagali kesi jiradun viyo efano remote nile sati fi metrobandi rajakasu jirtani ansora halageti
Afrika kibba soweto kesa tsuq lembak atto ta samamu nipsamera mata odwar atattam jirtu anjalle negemadal
qormati khuta kudani lama ka etiopia kabarana mata dubbi tawud jirhbiron berno toromiya rakotan duranu arattu be neyanejet Embassy in Ethiopia Minnesota jirra tajajila kamargachu jirtan ambassador jiru dubbifne bulchisim finne baritano khaysa namkhum diplomati fumshan tamati fi wujihi najira tattan wana risani qopesin khaysa hagtoko odu asanfanetin wana fedebar jalanenutim
Soweto Afrika kibba keessatti suuqileen baqattootaa saamamuu ibsamee jira kanarratti galmoo Daawit gabaasanu erge qaba.
Kaleessa galgala Afrika kibbaa kutaa bulchiinsa Soweto jedhamtu keessatti baqattoonni dukkaana qaban qabeenyi isaanii saamamuu hawaasi baqattoota Itoophiyaa ka Afrika kibbaa beekse. Naawii Musaa itti aananitti gaafatama hawaasa baqattoota Itoophiyaa ka Afrika kibbaa fi dura ta'an hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrika kibbaa ta'een kun mudachuu sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru.
Kalesa bakka magalota forbamu akkanatti magalota jechuun bakkuma baadiyyaa township jedhamu kana lafa Soweto jedhamutti bakka adda addaatti shoppa baqattootaa jaree lokeeshina keessatti dalagataa jiranu hawaasa irratti ba'ee galgala edaa gara sa'a 11:00 kaasee saamuudhaan baqattoota jiranu ari'anii haala akkasiitti saamaa jiru bakka Jobson Valley, White River, White Town bakka jedhamanu bakka jirra. Walumaa galatti namootiin baadiyyaa keessa jiran waddaan baatiin qabu magaalaa yookaan baadiyyaa jiru sana keessatti warri jiran hundinuu miidhamaniiru. Gariin immoo meeshaa jiraallee gandaan keessaa yaafatti jiru. Haganatu meeshaan isaa bahee, haganatu saamamee, haganatu afee wanti jedhan immoo ammatti addaan baafachuun jabaadha. Baqattoota hojii irratti yookaan daldala irratti hirmaatanii baadiyyaa keessa jiran irratti jechaa.
Warri naannoo kana akka badii kana geesseefis torbee achaan wallabbii poolisii biyyattiitii fi baqattoota Afrikaa kibbaa jiraatan jidduutti mudate haaloo ba'uun kan wal qabatudha jechuunis dubbatu. Namoonni balaa kana dhaqqabsiisanis humna nageenya kabachiisu ol turanii jedhu yeroo balaan kun ga'e.
Yoo jarri naannoo sanaan dhaabatanii kuma jiru lubbuun namaayyuu ba'uu hin danda'u. Haga danda'ame immoo Afrikaa kibbaa kanatti yoo mootii jirtis yookaan immoo namni akka walii galaatti namarratti ka'ee poolisiin illee keessa liquudhaaf lubbuu ofiisiif illee hin sodaataa. Haga ta'e garuu kan saamame kanas immoo keessaa baasuudhaan xiqqoo sacheeshinii jiru gadi qabuudhaaf akka jirri yaalaa jiranidha kan dhageenyu.
Sababni maaliin biyyatti akka gabaasanitti kaleessa jiraattonni naannoo Soweetoo naannawa Zoolaa, Indeenii, Okbaa fi Orlaandoo jedhamanitti qabeenyaa fi dukkaanota lammiilee biyya alaa hedduu saamanii jiru. Balaa kana dhaabsisuufis poolisiin Afrikaa kibbaa yaaluus warri naannoo daandii cufee balaa kana geessuun rakkoo ture jedhu obbo Naawiin. Kaimaa Kubeelee dubbiimaan poolisii Afrikaa kibbaas poolisiin biyyattii haga danda'e tasgabbeessuuf itti jira jechuun dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Waajjirri kana gaaf tajaajila nageenyaa kan Sudaaniif daayireektara waliigalaa aangawaan turan viizaa Ameerikaa akka hin arganneef Yuunaayitid Isteetsi gurte jirti. Sababiin isaas dhiittaa mirga namoomaa kan walii galaa gaggeeffame keessaa harka qabu himata jedhuun ta'uun ibsameera. Oggura kana roobii kaleessaa kan labse ministiriin dantaa alaa Ameerikaa akka jedhutti Saalah Abdallaa Mohaammad Saalih kan maqaa Saalah Goosh jedhamuun beekamu bara aangoorra ture dararaa dhaqqabe hundumaa keessaa harka akka qabu ragaa qabatamaa qabnaa jedha. Umriin 63 ka qabu Goosh aangoosaa ka gadhiise baatii ebillaa darbe ture. Kunis waraanni pirezidaantii Sudaanii duraanii Omar al-Bashirin aangoorraa egaari'ee booda. Goosh humnooti nageenyaa waliin waggoota 40 hojjetaa ture. Hojjetoonni al-Bashir aangoorraa akka bu'u irraan deebi'aa hiriirtoonni al-Bashirin aangoorraa akka bu'u dirqisiisan sana kanneen ajjeefamaniif akkasumas hookkara kakaasuu keessaa Goosh harka qabaa jedhamuun himatameera. Balabon bio foregan adolesa digdame afurda kapsise bulchama galamok disho galafachun jek amsa sadar ka dada umeji rajachur an hayyoni nagay gumsa dubbatajuru. Abdurrahman Omar Osman kan ajjefame gargar tota sake sato kokataate dubarti karoni nargin saajino jattuf dubarti khabro walin bala kan gesanta unif samera. Dugan kun duuti Osman dugafudachuf rakkisa ta'era jedamer garena hidattota al shabab ammas wajira motumma Somalia keessa ijo kantae keessa harka galfachunsa agarsisa jedame motumma Somalia hidattota al shabab jilben fachisu jecha dula warana ro era gaggeessa ture misensonna al shabab harka lafajalan dabatota motumma dadda keessa senani danqamajira Bate bila wagga kana keessa angoa motumma komishin ramagala mahas kan Somalia walta keessatti hidan sababinsas bombitti horegan sa ittana angoa sanattin ajjeesan akkargatanif gargaaretu jedhametu namota motumma keessa taani al-shababi hojjetan adda baasuuf motumman karoora waliigala akka baasuuf presidenti Somalia farmaajonga fatani jiru. Humnootin nageenya naannoo daangaa Hong Kong waliin qaban irratti shaakala ennaa chaayinaan gaggeessitu mul'atee jira. Kunis jedhan pirezidaant Tiraamp walii galtee daldalaa chaayinaa waliin qabnu dhimma jarreen demokiraasii fi hiriira ba'an Hong Kongitti keessummeessitu waliin ilaalamuu waan qabuuf turuu qabaa jedhan. Kana malees chaayinaan fi kanneen mormii dhageessaa jiran gidduutti walii galteen akka argamuuf maanguddummaan gidduu seenuun danda'a yaada jedhu dhiyeessan Tiraamp. Tiraamp roobii kaleessaa galgala Tiwiitarii irratti akka barreessanitti walii galtee daldalaa Ameerikaaf Chaayinaa gidduu waraana ka'e xumursiisuu kan ilaaleen bulchiinsi Ameerikaa olaantummaa argateera jechuudhaan dhaadatan. Kaampaaniin kuma hedduun chaayinaa gadhiisanii ba'aa akka jiran kan ibsan Tiraamp chaayinaan waliigaltee irra ga'uu qabdii jedhaniiru. Maraafuu mee dhimmi Hong Kong seeraan haa xumuramu jedhaniiru. Loltoota ishee sadii har'a walitti bu'iinsa Hindii waliin naannoo daangaa Kaashmiritti gaggeeffameen ajjeefamu Paakistaan beeksiftee jirti. Dhimma kutaa Himaaliyaa ilaalchisee biyyoota lameen gidduutti muddaminsi dabalaa jira. Dubbii himaa waraanaa tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhatameen jetti Paakistaan loltoota Hindii shan ajjeefamaniiru. Aangawaa waraana Hindii garuu loltoonni kun ajjeefamne kan Paakistaan garuu sadii ajjeefamu mirkaneessan. Waan biyyoonni lameen jedhan kana maddee walabaan mirkaneessuun danda'amne. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Muun Jee akka jedhanitti biyyi isaanii falmii daldalaa hammaataa deemu furuuf Jaappaan waliin gammachuun kan hojjettu ta'uu ibsan. Kunis Jaappaan gara marii gaggeeffamutti seenuuf tolee yoo jette qofa jedhan. Pireezidaant Muun kan kana dubbatan har'a guyyaa odolli Kooriyaa Jaappaan irraa walabatti taate waggaa 70 arfaffaa irratti haasawaa dhageessaniin ture. Kooriyaan Kibbaa michooma daldalaa biyyootika biroo waliin qabdu keessa Jaappaaniin sadarkaa addaatti gara maddee booda yaade araaraa kan pireezidaant Muun kun dhagaame oduun keenya kanu.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qormaata kutaa 12 kan Itoophiyaa kabaranaa mataa dubbii ta'aa deemu jira. Biiroon barnoota Oromiyaa akka qormaataan irra deebi'anii qajeelchan gaafate. Barnoota naannoo Oromiyaa dabaleetiin naannoo 4 keessatti rakkinni akkanaa kan jira. Manneen barnootaa 45 keessatti barattoota kuma hedduutti rakkinni akkanaa kan keessa jiraa jedha. Itti gaafatamaan biiroon barnoota Oromiyaa rakkoo sana ejensii barnootaa illetti malee faalin arganne jedha. Muktar Jamaalitti itti gaafatamaa biiroo barnootaa sanu Dr. Tolaa Bariisoo dubbise.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf hayyamamoo ta'uu keessanis maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha.
Galatooma isinis.
Dr. Tolaa dhimmi qormaata kutaa 12ffaa yookaan ammoo seensa gama dhaabbilee barnoota ol'aanoo yuunivarsiitii erga ifoomfamee kaasee isiniin naannolee gidduutti wal falmiilleen uumamaa isiniin jira. Akkasumatti ammoo dhimmi qormaata sirrii hin turre qabxileen jedhan jiru. Walumaa galatti qormaata bara kanaatiin wal qabatee biiroon keessan akkamitti ilaale haala isaa?
Firiin qabxii qormaata bara kanaa jalka umra yero kurmani kenname raka e ude fannon tokko tokko baratuni lebi arga san sanjeru ture rumari san raka ne nuti sordofa ture ude fanno arganni kanas agency kurmata biolisatif kenna ture amas kurmani kun ega sororame bai boda free ne gai fata in boda rakola ma ka kabu ban ne jada kufan barnota attitude da mukanan wali gala akasarin nuti sororame rakko rabatisa mutane sanne jira kanaafis immoo ejensiin biyyoolessaas kun dogoggora ta'uu argee kuni akkasirraa'u hojjetamaa jiraa jechaadha. Inni lammaffaan immoo barattoonni waliigala barattoota qoraman kana keessaa gara 1,000 ta'an qabxeen isaanii barnoota tokkoo fi tokkoo oliin barnoota tokkoo kan argatan jiru, barnoota lama yookiin sadii kan argatan jiru. Qabxeen isaanii haal qabxilee barnoota biraa wajjin wal fallisaa ta'een hanga 100 ga'utti kan argatan ta'uun isaa odeeffannoo duraan argamee hojii waa walitti dhufuuf. Ejensiin barataa 1,000 kana mallattoo isaa argusaa irratti marii eega goone booda qabxiin kun akka sirreeffamu afaan hin dubbannee jirra. Afaan hin dubbachuu qofa otoo hin taane calaallee barreessineef jirra jechaadha. Qabxiin barataa 1,000 kunii fi aptitudii kun waa qormaata barata irratti dhiibbaa waan qabuuf rakkoo kana hubannee wanti kun akka sirraa'u ejensii kanaaf barreessinee jirra. Barataa kan miidhu waan ta'eef naannoleen tokko tokkos waanuma kana ejensiif barreessanii jiru kanaaf. Bu'aan kun maal akka ta'u eegalaalleen booda waliigala qabxiin sororame eega sirraa hin booda uummataaf wanta sirrii ta'e qabxii Oromiyaan meeqa argate maal fakkaata kan jiru kan uummataaf kan ibsinu ta'a jechaadha.
Fakkeenyaa fi barattoonni gama 1,000 ta'an qormaanni dursee waan isaan dhaqqabeef garaagarummaan qormaata isaanii gidduutti iyyuu jira. Qormaata tokkoo fi tokkoo ol kanneen argatan jettan kunniin eessatti manneen barnootaa kam godinoota kam keessaadha?
Waliigala akka biyyaatti manneen barnootaa 45. Manneen 45 kun naannolee 4 keessatti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo uummattoota Kibbaa fi kan naannolee kaanoo manneen barnootaa waliigalaan sitti mamalee kan keenya kanan beekuu danda'u mana barumsa sadii keessatti ijoollee 26 ta'an waan kana kan argatanii. Egaa isaan kun sabjektii muraasa jechuun sabjektii 1, 2, 3 qabxii argachuu danda'u akka danda'an shakkinee jirra. Kanammoo gaafiin keenya tokkoffaan qabxiin barataa 1,000 kun akkasumaanis immoo manneen barnootaa kun maqaan ibsamanii baay'ina barataatiin ibsamanii ibsamuu qaba malee waliigala ejensiin yoo ibsu naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Kibbaa, naannoo Beenishaangul jedhee ibsee kunis immoo ta'uun qabu tokko tokkoon maqaa mana barumsaa wajjin baay'ina barataa wajjin ibsamuu akka qabu ibsi kiliir ta'e uummataaf darbuu qaba kan jiru tokko komiin keenya kanaa kana ibsine jirraa jechaadha isaan ifatti.
Manneen barnootaa kunniin baay'inaan. Kanneen keessa naannoo kamitti kan argaman?
Baay'inaan naannoo Amaaraa keessatti kan argaman.
Barattoonni 1,000 olii ta'an yookaan immoo manneen barnootaa garaagaraa jettan kunniin qormaatichi rakkoo qabaachuu yookaan immoo durfameetiin hin deebiin barattoota kanniiniif kennameera tilmaama yookaan immoo yaada jedhu gaafa dhiyeessitan maali ragaan bulchiinsa mootummaa barnoota Oromiyaa?
Dursee qormaanni kun hojjetame kan jedhamu barattoota birraa kan ka'e. Barattoonni egzaamiin kun paatarnii qaba. Paatarniin hojjetame kan jedhutu jira. Paatarnii kan jiraachuusaa dura sun qormaata kan fuunee egaa barataan qoratamee deemee booda walitti finnee ilaaluu yaallee jirra. Paatarnichi sirrii ta'uusaa mallattoon argisiisu hin jira. Kanaaf barataan paatarnii kan akkaataa argachuu danda'u barataan 4 qofa wal bira taa'ee hojjete. Inni kun immoo ta'uu kan danda'u abbicha qormaata barreessuu fi nama achitti taa'ee qoree fi warra sana to'atu. Jiraa kan fagaatu ta'u jechaadha malee barataan tasuma waan kan argachuun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf nu akka shakkii keenyatti wanti kun fuula dura kan investigeetaa ofuun jiru ta'ee warra qormaata kana barreessitu deemuu danda'a jechaadha jechuufii fakkaatanii qormaata kana.
Gama ministeera barnootaatiin yookaan immoo ejensiin qormaata biyyaalessaa deebiin yookaan immoo yaadni isaan kennanii rakkoo qormaanni ba'eetiniin hatamuu yookaan immoo qaama biraatiin qaama sadaffaatiin hojjetamuu osoo hin taane rakkoo koodiitii kan jedhudha. Koodiin kun maa inni?
Koodii jechuun barumsi fakkeenyaaf gosa barnoota tokkootiin fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa fudhannee qormaata gosa 4 qophaa'a. Koodii 4 qaba jechaadha. Koodii 1, 2, 3, 4 ta'ee tartiiba gaafisitu waliin jijjiiramaa jechaadha. So bifa sanaan qopheessanii barataan kun kan ta'eef akka walirraa hin laalleef yaalameeti. Haa ta'uti garuu barataan koodii 4 fidan kana wal biratti fidanii teessisanii barattoonni kun yoo hojjetan salphaatti paatarnii kan argachuu danda'an. Kanaaf amma bakkeen qormaanni kun ijoolleen argate jennu kanatti ijoolleen 4 wal bira teessisanii haalatti qorantu jira kan jedhuudha. Shakkiin nuti ilaalaa jiru.
Biiroon barnoota Oromiyaa walumaa galatti akka naannoo Oromiyaatti kutaa 12ffaa manneen barnootaa meeqatti barattoota hammamiiti kan inni qoree qorumsaaf dhiyeesse?
Barattoonni keenya gara 1,850 ta'uu isan kana sisa kaptin akuma durat sikase meka fidan baratoni kun kan jedan detail analysis amma barata kapti isa tin galakke ne wanta is agency biolosa detail analysis toko toko sa meka kata baratan kan isuruta abita fula durat kaptin kun sirae wan nun gen kan aptitude is kan baratu sara ko kaban kun is ga sirae suran din yacha
kan andurelle gafi kana agency kormata biyalle strategy minister barano ta ti fille de sakka toftani fi oso kulkulle sun hin tachi family form famuda biron barnota na no tigray le kan kase isini samma kan na kasan hal duren adda isin kabattan mal tujira ministeri barnota ejennodu makana andure jirun yo ittifu feo mal wenni biron barnota oromia gochu dade
ika agency ni biolisa abata musumma ti ne tamanna musumma su hogana ragalin amma dukasa jiru kun isan harka jira kaptin baraka manin barnota futani chance jiran kuma shani isan harka jira evidence kana odo jiran nanolen mo complaint kana odo yesan kafti kana jeno sanisi injalisani itufan kanje to amantan kallu kono kan jira ta mo motuman wan kana lale insirisaren jitu amanta kamna ichata
kan man wal kabate tariti namne le be ku da kabata wanti jettan akadam satille wanti da barsitan maltu jira doctor tola
akadam satitti wanti nan da barsu warbadu inni to kufan kaptin aptitude kuni bai ebu jolera tige kumsa fidewanta ifi kuni sirrae kan galakki to mota usa kasum barbada inni lamufani mo namni kaptisa wanu jerisen argachu wan kabuf kaptilen bakira kun tumun kana aka sirrau namno sana ka igatu e murte agency ta en sira barumsa usana ka igatu warbanna inni sadafani mo kapti waligala kan baratan kinye galmi se bafne wanti amma kaarni kun da sirrai boda oromiyan e saga yigira kaptin kenya gambara kana masfakata kana nule gira aka biya sola la masfakata kan jedu kapti official da zan dalla tis no wanta is namon ni kapti tilma man ka hadi idan non kun ba ifde nan non kun ita da kan jedu kai sada lani e je wa kan kamme kana wacce aka taba da shin barba da ita
doctor tola bariso hogana biro barnota bulkin samotuma nanno oromia gafif debi kana faye mama wannu ta tanif makada ki fatto ta radio sagale america ni dusin galate fadda
ufata
padano biyo isa kanta fano romo taka sujista wani tana tidabar bulkin sima galfin finne bardu khaisa nam kum dibla ma afkum shantama ti khuji khna jiretin karora tira saidam to tin finne merke
dargaggoon dubartoonni fi kutaaleen hawaasa garaa garaa carraa hojii magaalaa Finfinneetti uumamuuf karoorfame irraa fayyadamu akka ta'aniif bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa akka jiru ifoomseera. Hiyyummaa magaalattii keessatti hundee gadi fageeffate haala waaraan furuu fi magaalaa jiruuf jireenya namaaf mijattuu taate gochuuf hojiileen adda addaas hojjetamaa jiru jedhan. Itti aanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaa.
Kaayyoon keenyaa inni guddaan jiraataan magaalaa keessa jiru jireenya gaarii akka jiraatu magaalaa mijataa ta'e keessa akka jiraatuuf tajaajilli kennamus tajaajila sirrii akka ta'u gochuufi kanaanis dargaggootaaf carraa uumuudhaafi asirratti qoodi waltaalii dhuunfaa olaanaadhaa jedhan.
Injiinar Taakkalaatti dabaluudhaan carraa hojii haaraa uumamuun cinatti dhaabbileen xixiqqoo fi giddugaleessa hojii garaa garaa irratti ijaaramanii jiran. Bifa haaraadhaan gurmaanii akka carraa hojii uumu keessatti hirmaataniif haalli mijaa'aa fi jiras jedhan. Carraa hojii uumu keessatti yeroo dheeraadhaaf rakkoo ta'e kan ture akkaataa ittiin liqii fi bakka hojii argatan akkasumas immoo heeyyama hojii ittiin baafatanii gara hojiitti seenan wal xaxaa ture. Garuu kana fooyyessuuf bulchiinsi magaalichaa hojii eegaleera jedhan Injiinar Taakkaleen. Warreen kanaan dura intarpiraayizii fi maayikiroo xixiqqaadhaan gurmaa'anii yeroo hojii isaanii xumuran warreen jalaa dhufaniif bakka gadhiisuu irratti rincicuun ni mul'ata jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee warreen ce'uudhaaf deeggarsa barbaadan tumsuun akkasaan warreen jalaa dhufaniif bakka gadhiisan gochuu irratti sektarri mootummaa hojjechuu qabaa jechuun hubachiiseera. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota 200,000 fi 150,000 carraa hojii uumuuf karoorfachuusaa kan dubbatan sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastira hawaasummaaf hoogganaan biiroo daldalaaf indaastirii bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Indaawwaqee Abbixaw hojiin kunis kan uumamu damee hojii sadii irratti jedhan.
በአንዳንድ በኢንዱስትሪ ዘርፍ በተለይ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ
አደድሩማ አንደሜ ኢንዱስትሪ ከሱማ ኢንዱስትሪ ኢጃርሳ ኢንዱስትሪ ኦሚሻፍ አልቡዳ ደበለታ እንለመታ መጋላ ፍንፍኔ ከሳ ሃንገዮና ሄዱ ከነረትኖ ጀታምነፍ ፈዲንሳ ኦል ከአካንተ ኦሚሻው ወንቆናጅሩ ከነን ከነረት ጨራው ጂበልአቱ በነመጀደመ ያብደተማ sadaffan mo damay wanta jajila dal dalaf kankana fakkatan ilalchise carra hoji ballatu banama jedan
waltajji mari carra hoji umu kanarratti mutanno magalota addunyarras gama carra hoji umu tinjiru dirmatutaf diatira projecton magalatun finnetin hojjetamudaf karorfatamanis carra hoji umu kesset gumachini taisu jedan injiner ndawaken gabas radio sagale amerika tif sahay damto finne
Padana Vio Saganta Fanor Mocha Kasujirtani Dekika Diddama Yane Kudanit Nuhafa Sirba Galana Garumsa Khandrasani Khenna Diyotana Bali Siri Hara Bafate Finfinne Te Bisi Fate Namiddu Te Trufevi Sirba Namiddu Njala Te Sirbisa Khisa Tuk Rasani Khenna
Madana maya tu sisa O tu kotani kana gajala baru elbisa Tum norkani kamadana maya tu sisa Sidada batu raga dapsite ijar sada bo diganipsite Sena bukisa walinal chimlu kansani dalte sanga fasiru Ayumaga kuhundi tanku banka mletu ufoka gandhi oje tumale zena hinanu ya pamale hadani nimlu
Satinur gawabat male sala tabachifna raduni vio isaganta afan oromo jaqasujirtan Dame embassy Ethiopia Minnesota jirra tajajela kami argachu tijirtan honne qajelu malman Ethiopia fi United States har yumma jabe fachu jedane tenechit konsilo kan ammo dame embassy achit benatani mumme minister Ethiopia ti fi mum president nan noromo khagafasi obolemma magarsati fi doctor Abiy Ahmed ti achira kanitin embassy sunille ummatalle wol mariatani banani tenerratti ambassador unetu blata gafa torban oromo ti fi Minnesota dan khandubis
ambassador unetu blata ndoos galateefanna umatiyo Ethiopia heddu tasjira umatiyo Oromo heddu tasjira gaafjal qabdan fedu umataani akijal qabdan imbeenna umati waan heddu sanirraayegata wanni guddoon umataa waada galtan kaamistiin hojjechuu jirtan kaalimbaasin keessan hojjetu guddoo maan galgabaa sinne tokko labsadi waan jirti
galatooma fayyata busoora konsil jeneraaliin kun gaafin basiin tokko waan kennuu danda'u hunda asitti kenninaa jechuudha bizani kenenafi yelo card biyet namodni tintajaje lamu dafiro warbaden mirga lamma wanta kenwecho yelo card din bua gudda qaba filenno ret siyasaret irmachura kanafe walamin tokura wacho dende undumawu cerra kenna sana yelo card sana sit process ni gona talale dadda authenticate ni gona akabu ins ni kenena akabu ins ni funa sana undali process gona waanin basinto ko kennu waan mutin kennine waa wunjiru student da
ege ujeel kabda gam turtanam
baati shan tumurreera
baati shan keessa twaana gam kennitan yellow card kana mo cardi haddo tanat yo edunama biyet investmenti hojjachu fedut fudata agar datti italaa gam barre sitani nama gam dufe cardi fudate ummata gam ku bisankab
ummani balina anko bagaba kan sidibu tajajilum toni tummachu sanira kanke tajajila kennu da dabaajir la koobsa ga ummata hojjetota si qabnu fi fedina tajaajilam to taajiru walin sim
amma namdu fedina nan ma afur arge guyyat na magami kennu dande tanjeju
amma garumansa yero manamni biyet heddun deme jirutuan uftef gana makana salpachu dandata amma galgalatu an kennu tajaajille tajaajil heddu to kennama sitnam ni gafe heddu qaba kesmau harirum biya wajjinin kanandure turei gariwan turref amma harawan jil qabamef amma oggakna gutu hariron ture bae gari garis bare dawan turref nama heddu to garabiyat de mata ya jil office investment office vacation office nama to bae to dema amma matio ga figari sirille qabachu bad magalu makanati namni ibba ol yellow card yergatir فيزان لباس جدما أول من أرغتانيو مالك شرى قلشو رقم عدد باول مالك اللي منعنما سرفيس شارجين جرائيشو تياجل استكنا معلم بلال مقافي كا كونسل جنرال هاجين مملي كفر كان غونو كرستيتا كور علامات ميدوستون دسي كان كفر غونو so akabigi rati rolal tu garabiya ku dala mayun taacho want addagor america state onne matanzani ka europa fatu fudande biya wajibal kitato ga sanunda ka bare ro ha wango no garu maqan qosila wanje demu fi
mambasa jastu jet
wajibal la wajja jira community way outreach jira community outreach gadale state to ko fa ke state state ku dala magese ro outreach gagesit garu maqan maqas state to ko fa dana ka tayajil tu fakkate wanne hatuf bardane njoba da mulu namatti mulato icho so bardane guddatu murajira hoji outreach community ti yechunis community daddatu jira community daddakun iya safata sati daddagaba kesaf community no romo kanijara mi jira community in ethiopia la makati upan jara mi jira community namara community gambella somali afar kristin jara mi sijiru jira biya kanaga ijarsa kana wajin tahane ti hoji gudda kanu jen wali humna kosla kanatim mballa yechun danda munnu tikam murasa
umma tolino jechuje
dari ko faara kaqabnu nan ko sadi wajidan hoji gudda hojechu nanna ko jar sa community jiru kanan wajintane to hoji gudda kanan to jeta jiru
walino janno jetan tolan sa gar garam ko molino jetan
halan halan tolan wanan nasrati tuku barbadu yu bati shanan dar banif arkacalu kanu de gar community so accounting num banamin bati shanan ol turre bati shanan sana hunda kokolata le kursi tfetajajalo no kanalle kan degar community undacho
community dansa yellow card kana mo card haddo tana jennuti duri mirri kafalani fudatani gara dollari dibishani mo gam kenna jecha kas kenna nam fudachu fedu fi nam bi ke set investment hojachu fedu jekka ka hojachu fedu sun kennani nam ethiopia le ta etinjechu amma gam kafalchi stano kan tolmo wanduri injira mamantochu jirta
wa ne ga yellow card gara dollari dibalamat kan ni kafalamo
wogga gam
gara wogga shaniftur ndogo goro de ogashana tfakata yoro yoro timoni arum afaltin duran tourist bashan wante be kun tfakat bashan tehibbe
nami duri jero kaslen jeda no omta tefu san diploma kanu jero
diploma kan fala man ka ka fala jero raisjo
ana no ummati man feda wa ummati na dagenu jira man feda nami yo kan sanga fatkana garabal late man sanittin kuna kanu qajelu mal akanu qajelu man ni jedo fakena nami romon nam kuma afurta ma jana tan make jira yasu fani tin jiro romon inan ergan nami jollen bi tan guddatan bi tan dalatan afan be kam fatati afan somali le tan aga mari fatani tin ardugunna burgunna wanjet
aga tajajil nuti kenino si omina safina rat irina qab to kofa nuti lenjin kenyes ga umsi kenyes wano bi yaf dendelu nawante standard bi yakanat tajajil ka kedelu omanu raiga sarka sanat kenu yel egal aga amasis humni na maqabnu salantika kesumawo from the skirrat afan somalitin afan oromotin namoni afan kana bekan akasan simatan akasan kebalen nuraigo sunurina kamna sanagutu kam
ana erdenne argine yu ka kai saga fannen len ka garaballene waltin jenelen tokkana
ga fi kana ka molana daf ke sinerra wan guddalle raksalle mitikun alan salpa dangota mu kandado lokal ille namna ka qataramu nu hayyamnan rakko kana hi gudendenya duguma komin hawasa ni guddanjur afan romoti afan somaletin sharan deski red tajayilu dabun kenya komi guddatu jira komi kana mo ka molana daf dabar sinerra nana bidadayo roga waba ke sette hi ko argata ye wan guddami to wan salbar institutionin kunu banun motumana yami jira bakka motuman wan gudda kana rawote jirut kamisan igad jirumo wan tadi ka kana wutu dadabun fi mata bibrat komi fidun rinat framuka
dan sa ambassador gam kayo lalle tinje biro investment injira biro daldala jira biro kakajira biro te sanam kudani sadi qabdan biro gam qabdan
investment fi daldala le qabna kuta diaspora qabna kan consulas kam consular service ken jalmu chelati jettoni migration jiru kam visa kenen kan yellow card dile process kodan authentication is kan jetan biro kaseti kamna kuta administration is kamna finances kamna icho
lansa ambassador guddo segalate fada ore buri wayo
ustani do chu ke sanif galatoma tfat
Thank you.
قدم فيو إذا كنت أفهم رموز جاكسو جرتان مثل ما عندي كل أنا سجلتي في الدامي لما رتى جاكسو جرتاني هورنات فيو إنيوس دات كامين إيميل كين كم خانة مو فيسبوك كين ركوبي هدو جرات الرنول على جنة نجان نبلا أنصار على كيس كنت أفهم مرات تاني.